sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Sizlə xəbər ətər proqramında Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızım. Bugün yanvarın 21-i 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bazar ertəsi Bakıda havanın hərarəti 2-4 dərəcə olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, dəyişkən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağmayacaq.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarında da yağış, qar gözləmirlər. Bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Temperatur 2-6 dərəcə olacaq.
Biz də xəbər əsərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi Azadlıq Radiosu efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib.
Serbiyada prezident seçkisinin birinci turunda millətçi Tomislav Nikolayeviç indiki prezident Boris Tadiç qalib gəliblər.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əliqızı olacaq. Sualınız varsa 436-7741 şəhər nömrəsinə zəng vura və ya 050-704-1017 mobil nömrəyə SMS yaza bilərsiniz. SMS-lər 11 kontra aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hələlik xəbərlər. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur, amma Assambleyanın monitoring komitəsində siyasi məhbuslar problemini qaldıra bilərlər. Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiəçisi müxalifət nümayəndəsi deyir ki, ölkədə hələ də siyasi məhbus var. İstəyirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycana siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləsin. Bu barədə bir az da danışacağıq.
Sessiya çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənədlər təqdim edəcək. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili də çıxış edəcək.
Monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkov isə fevralın əvvəlində Azərbaycana gələcəklər. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azərtaca deyib ki, məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı ötəklərinin icra vəziyyətini öyrənməkdir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək. Məlumat Azərtac yayıb. Səfər çərçivəsində Terry Davis Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə tanış olacaq, ölkə rəhbərliyi, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək. Dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda illik iqtisadi forumda iştirak edəcək. İlham Əliyev enerji təhlükəsizliyi mövzusunda çıxış edəcək. Forum iştirakçılarına Avropanın alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın rolunun artmasından danışacaq. Məlumatı AP agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları ləğv eləyə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan Patriarxı İlya ilə görüşündə belə deyib. Məlumatı İnterfaksiya. Lavrov həm də deyib ki, Moskva da öz növbəsində Tiflisdən qarşılıqlı addım gözləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Prezident Mixail Saakaşvilinin and içmə mərasimində də iştirak edib. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Serbiyada prezident seçkisinin birinci turunda qatı millətçi Tomislav Nikolayeviç irəli çıxıb. O, 39% səs yığıb. İndiki prezident Boris Tadiç rəqibindən 4% səslə geridədir. Boris Tadiç qərb meyillidir və Avropa Birliyi ilə sılx əlaqələrə üstünlük verir. Ümumilikdə isə Serbiya Balkanlarda Rusiyanın müttəfiqi sayılır. Gözlənilir ki, Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna elə bu iki namizə çıxacaq. Boris Tadiç və Tomislav Nikolayeviç.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib. Qəzza zolağı indi Fələstinin Həmas qruplaşmasının nəzarətindədir. İsrail deyir ki, enerjini ona görə kəsib ki, Həmas onun ərazisinə raket atır.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəfin Avropa Birliyi ölkələrinə səfər başlayır. Bugün Müşərrəf Birliyin qeyri-rəsmi paytaxtı Brüsseldə olacaq. Xarici əlaqələr komissarı Xavier Salana ilə görüşəcək. NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer ilə danışıqlar aparacaq. Sonra Pakistanın prezidenti Böyük Britaniyaya, Fransaya bir də İsveçrəyə səfər edəcək.
Və sonda Türkmenistanda daha opera və sirk tamaşası göstərməyə icazə var. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu barədə qadağanı ləğv edib. Dövlət televiziyası Berdiməhəmmədovdan stat gətirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu ölkənin çiçəklənən inkişafıdır. Opera və sirk tamaşalarını mərhum prezident Sapar Murat Niyazov qadağan eləmişdi. O deyirdi ki, belə tamaşalar türkmən mədəniyyətinə yaddır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimizdir. Xəbərlər bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən qinatlar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində. Özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbər ətərə bugün axıra qədər qulaq asın, bunları eşidəcəksiniz.
Azərbaycana qışa dək vaxt verən Avropa Şurası niyə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini qış sessiyasının gündəliyinə salmadı?
Oğlunun büstünü zavod zibilliyində tapan ana 20 yanvarda baş verənləri necə xatırlayır?
Orta məktəb direktorlarının işdən çıxarılması nəyi həll eləyəcək? Birazdan da bu haqda danışacağıq. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Zəminə Əlqızı ilə deyəcəyiniz varsa, bizə 436-77-41 saylı telefona zəng vurun.
Bundan başqa SMS yaza bilərsiniz bizə 050-704-101-7 telefonlarına 050-704-101-7 SMS-lər 11 kontra aparacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də olacaq. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Avropa Şurası Azərbaycana qışa kimi vaxt vermişdi ki, Azərbaycan qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin hamısını yerinə yetirsin. Bununla bağlı konkret tövsiyələr də verilmişdi, xüsusən də seçkilərlə bağlı. Ancaq nə seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr qəbul olunub, nə sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb. Seçkilərə isə bir neçə ay qalıb. Üstəlik də İstər beynəlxalq qurumlar, istər yerli hüquq müdafiə təşkilatları və müxalifət bildirir ki, mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb, siyasi məhbuslarla bağlı yeni həmmərzəçi təyin olunmalıdır və s.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır, amma sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ salmayıblar. Səbəb nədir? Öhdəliklər yerinə yetirilib artıq, yoxsa başqa səbəblər var? Ülker Akifızının reportajı bu haqdadır.
Azərbaycan Avropa Şurasının tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirən bir ölkədir və məhz buna görə də Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmasına ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. O, AŞPA-nın qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmamasını təbii hesab edir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, bu sessiyada da çalışacaqlar ki, Azərbaycan məsələsinə növbədən kənar baxılsın. Eldar Namazov bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə yekun sənəd hazırladıqlarını deyir. Bu sənəddə qeyd olunmuş məsələləri gündəmə gətirmək üçün bir qrup hüquq müdafiəçisi Strasburqa yollanıb. Eldar Namazov sənədə əsasən həbsdə olan jurnalistlər, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşma azadlığının bərpası və digər məsələlərin salındığını deyir.
Həmin sənəddə qeyd olunur ki, Paris sessiyasından bəri vəziyyət heç də yaxşılaşmayıb. 3 tanımış jurnalist də həbsdədir. 30-dan artıq siyasi məhbus azadlığa buraxılmır. Həmin siyasi məhbusların bir çoxunun səhhəti yaman ağırdır. Onların saxlanma şəraiti də yaman ağırdır. Ona görə də biz xahiş elədik ki, Azərbaycanda demokratiyanın gündəliyində nəzərdə tutulan bütün məsələlər yenidən baxılsın. Xüsusən də bu mərzəçinin təyin olması məsələsi artıq bu sessiyada öz həllini tapsın.
Eldar Namazovun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel ötən ilin dekabr ayında Bakıya səfərindən sonra Strasburqda imza toplama kampaniyasına başlayıb. Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunması üçün artıq 12 imza toplanıb və təxminən 12 imza da toplanarsa qurumda bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə belə bir qərarın qəbulunu real hesab etmir. Deyir ki,
mən hesab etmirəm ki, bugün elə bir mövzu təyin etməyə ehtiyac var. O baxımdan ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yox, əgər müəyyən qüvvələr bunu etməyə cəhd edərlərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olar. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının ötəklərini yerinə yetirən bir ölkədir, əməkdaşlıqda maraqlı bir ölkədir.
Aydın Mirzəzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası yanvarın 25-nə dək davam edəcək.
Ülker Akif kızın reportajıydı. Bir də onu nəzərinizə çatdıraq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Serki radiomuza deyib ki, bu məsələ ilə bağlı o hələlik heç nə demək istəmir. Bu haqda fevralın əvvəlində Azərbaycana səfər zamanı danışacaq.
Xəbərlər davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin mavini Mitchell Price Ağdamı öz gözlərimlə görəndə bu məni çox ağırtdı deyib Hesabat jurnalına müsahibəsində. Neçə biraz daha nələr deyib birazdan.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bizim bugünkü qonağımıza da sual verə bilərsiniz. 704-101-7 nömrəli telefona, mobil telefona SMS yazmaqla qonağımız Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdürü Zəminə Əliqızı olacaq. Deməli, idarə orta məktəb direktorlarını işdən çıxarıb, 5 nəfər orta məktəb direktorunu
6 nəfər
işdən çıxarıb və bununla bağlı deyəcəyiniz varsa, bu üsul deməli, rüşvətinin kökündən həll edə bilərmi, hansı problemləri həll edə bilər deyəcəyiniz varsa, 704-101-7 nömrəli telefonlara SMS yazın.
İndi də mətbuat icmalının vaxtıdır. Mətbuatı seçkilərə dək sıradan çıxarmaq planı var. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Buddonun qatillərini tapan Amerika kəşfiyyatı Elmar Hüseynovu öldürənlərin kimliyini niyə açıqlamadı? Yeni Müsavat qəzetini yazır.
Azərbaycanda 320 min qadın siqaret aludəçisidir.
Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hesabat jurnalından seçmələri sizə oxuyaq. Bugün aynespress.com saytı Hesabat jurnalını elektron versiyasını dərc edib. Bu müsahibənin ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin mavini Matthew Price'a hesabata, deməli, hesabat Mirşahin verilişinə ekskluziv müsahibə verib. Ağdam öz gözlərimlə görəndə bu məni çox ağrıtdı deyib. O bildirib ki, Ağdam prezidentlərin dediyi kimi xaraba şəhərə bənziyirdi. Bildiyiniz kimi ən böyük təəssüratlarım isə gördüklərim olmadı, görmədiklərim oldu. İnsanlar, normal evlər, həyat yoxdur orada ümumiyyətliyində. Bu çox böyük təəssürat yaradı. Bu mənə müharibədən sonraki Varşavanı xatırladır. Mən mənşəcə palyakam, bunu çox ciddi duydum. Deyə bilərəm ki, onda mən bu münaqişənin insani fəsadları ilə ruh etibarı ilə birləşdim. İndiyə qədər heç vaxt olmadığı qədər. Matthew Price bildiribdi ki, deməli, öz aranızda necə davranırsınız jurnalist onun soruşub, üç həmsədr arasında qarşılıqlı etibar varmı, necə işləyirsiniz? Matthew Price da deyib ki, var, bu iki ölkədən birinin xarici işlər naziri mənə demişdi ki, siz üçünüz bir yerdə gözəl əməkdaşlıq edirsiniz. Təəssüf ki, başqa bir sahələrdə, başqa münaqişələrdə bu mümkün deyil. Hələlik Matthew Price münaqişənin həlli ilə bağlı indiyə qədər ictimaiyyətə məlum olmayan faktları bu müsahibəsində də açıqlamayıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, mətbuatı seçkilərə dək sıradan çıxarmaq planı var. Bu barədə qəzetə Leyla Əliyeva müsahibəsində deyib. O deyib ki, mətbuata təzyiq hakimiyyətin prezident seçkilərinə hazırlığının tərkib hissəsidir. Alternativ informasiya mənbələri hakimiyyətə qarşı PR-da ciddi rol oynaya bilər. Ona görə də bir ildir baskılar güclənib, müxalif yönlü və müstəqil mətbuatı seçkilərə kimi zərərsizləşdirmək istəyirlər. İkincisi, əlbəttə ki, hakimiyyət özünə arxayındır. Bu ilk növbədə neft pullarının gəlməsi Azərbaycanın geostrateji rolunun artması ilə bağlıdır. Beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar versə də, iqtidardakılar bunu o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Ola bilər ki, hətta Azərbaycanı Avropa Şurasından da çıxardılar. Amma problem ondadır ki, bəlkə də hakimiyyətdəkilər üçün heç Avropa Şurasında qalmaq vacib deyil. Bunu Leyla Əliyeva Yeni Müsavat qəzetində müsahibəsində deyib.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı var. Elmar Hüseynova, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu deyib ki, indi texniki imkanlar elə həddə çatıb ki, onlardan gizli nəyisə eləmək mümkün deyil. Onun sözlərinə görə ən yüksək təcrübə faktiki olaraq İsraildə özünü göstərir. Orada bütün küçələr, habilə ictimai təhlükə üçün real olan təhlükələrin hamısı təhlükəsi üçün real olan təhlükələrin hamısı nəzarət altındadır. Hətta İsrail dövlətinin sərhədləri də elektron nəzarət altındadır. Türkiyədə də bu sistem yüksək səviyyədə iştirak edib, deməli, inkişaf edib. Müsahib deyib ki, deməli, bu donun qatillərini tapan Amerika kəşfiyyatının niyə Elmar Hüseynovun qatilləri ilə bağlı açıqlama verməməsi maraqlıdır. Amerikadan gələn Federal Təhqiqat Qrupunun apardığı araşdırma və onun nəticələri media ictimaiyyətinə açıqlanmadı. Onların ən yüksək tərəfdaşı olan Türkiyənin də təhqiqatı barədə heç bir məlumat verilmədi. Amerika bu addımı təsadüfə atmır. Onlar görsələr ki, rejimin dəyişməsi perspektivi yoxdur, heç bir açıqlama verməyəcəklər. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində bunu Şahbaz Xudoğlu deyib.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, klublar legionerləri necə gətirir? Qəzet yazır ki, elita təmsilçilərinin səviyyəli legioner gətirməməsinin səbəblərindən çox danışmışıq. Bəs görəsən, heç nəyə ilə fərqlənməyən ucuz və keyfiyyətsiz əşnəblər ölkəmizə necə gəlir? Bəri başdan qeyd edək ki, bu işlə heç də xarici ölkələrdə olduğu kimi əsl peşəsi menecerlik olan insanlar məşğul olmur Azərbaycanda. Təsəvvür edin ki, bugün hansısa xarici dil bilən adi vətəndaş bir əcnəbini yanına salıb gətirərək klublarımıza təklif edə bilər. Elisa təmsilçiləri də onları 1-2 yoxlama oyununda sınaqdan keçirməklə sıralarını qatır ki, biz legioner aldıq. Yəni hazırda ölkəmizdə beynəlxalq futbol qurumlarının rəsmi icazəsi ilə bu gündə İş görən menecerlər olmadığı kimi klubların özündə də düzgün sistem qurulmayıb. Klubların baş və seleksiyaçı məşqçiləri almaq istədikləri əcnəbləri ciddi şəkildə sınaqdan keçirmək üçün xeyli əvvəldən həmin futbolçunun rəsmi oyunları izləməli, iş başında yoxlamalı, ən sonunda həqiqəti hər tərəfli tibbi müayinə keçirib müqaviləyə sıralarına qatmalıdır. Futbol Plus qəzeti bu haqda yazırdı.
Gənclərlə polis üz-üzə gəldi. Yeni Müsavatda bir yazı var. Dünən Rusiya səfirliyinin qarşısında toqquşma olub, etirazçılardan 6 nəfər həbs olunub. Onlar gənclər Rusiya səfirliyinin qarşısında 20 yanvar faciəsinin səbəbkarlarını axtarmağı tələb ediblər. Həmin səbəbkarların şəkilləri düzülüb. Aksiyanın qətnaməsi səfirliyə təqdim edilib, amma piket Nəsimi rayon polis idarəsi 20-ci polis bölməsinin müdaxiləsi üzündən nəzərdə tutulduğu kimi yekunlaşmayıb. Bu aksiyanı qeyd edim ki, gənc türklər hərəkatım keçiribmiş.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda hazırda 320 min qadın siqaret aldıcısıdır. Təşkilatın apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycanda 3 milyon 200 min insan siqaret çəkir, onların 10% qadınlardır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bugün qəzetlərimiz məhduddur. Dünən bazar günü olub, əksər qəzetlərimiz işləməyiblər. Sər-sər xəbərə tərbi çatdırıq. Səlviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Talan dəyişməyin, birazdan qonağımız olacaq. Orta məktəb direktorlarının işdən çıxarılması təhsildə rüşvət problemini həll edə bilərmi? Bu barədə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əliqızı ilə söhbət edəcəyik. Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Telefonlarımız açıqdır. 436-77-41 bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-704-101-7 sayılı telefonlara.
Səhər tezdən istiqli xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi, indi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yənim.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun, elə
köməkliyi də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bayaq da dediyimiz kimi qonağımız Cəminə Əliqızlı Bakı şəhər təhsil şəhər üzrə təhsil idarəsini İctimai əlaqələr sektorunun müdürü. Biz onunla nədən danışacaq? Bugün Təhsil Nazirinin əmri ilə Bakının 6 məktəbinin direktoru vəzifəsindən azad olunub. Səbəb kimi onların qanunsuz olaraq dərslikləri şagirdlərə satması, kompüterlərdən istifadəyə icazə verməməsi, ən əsası mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarına qarşı çıxmaları göstərilir. Söhbətə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, sualı olanlar bizə 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər, yaxud da 057-104-117 mobil nömrəyə SMS yaza bilərlər.
İndi telefon xəttində Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əliqızı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Zəminə xanım.
Sabahınız xeyir.
Zəminə xanım, keçənlə ərzində nə qədər məktəb direktorunu belə məsələlərə görə Təhsil Nazirliyi işdən azad elədi? Var mı belə bir statistika?
Mən əvvəlcə bir arayış verim, rica edirəm, yəni yanlışlıq yaranmasın dinləyicilərimizdə. Son günlər ərzində 6 məktəb direktorunun işdən azad olunması qeyd elədiyiniz məsələlərlə əlaqəli deyil. Yəni, bildirirsiniz ki, kitablar sahəsində, kitabların kitabxanalarda,
kafe
sahəsində. Bu 6 direktordan bir neçəsi səhəti ilə bağlı vəzifəsindən, ümumiyyətlə, hər altısı öz xahişi ilə işdən azad olunublar. Məsələn, mən nəzərinizə çatdırım ki, onlardan biri bizim bir il yarımdır ki, bəyan etdiyimiz kimi ən yaşlı direktorumuz idi. Yəni 92 yaşı vardı. Yəni sadəcə 92 yaşlı direktor.
Bəs digərlərini nəyə görə çıxardı
Zəminə xanım? Əlizəsindən azad olundu. Amma yəni o qeyd elədiyiniz məsələlər ətrafında da təbii ki, müzakirələr qurulmuşdu. Ötən ilin sonlarında məktəblərdə, kitabxanalardakı vəziyyət, ümumiyyətlə İKT ilə təminatla əlaqədar tədbirlər keçirilmişdi. Və o tədbirlərdə də elə mətbuatın gözü qarşısında, mətbuatın iştirakı ilə bir neçə məktəb direktoruna, məktəb rəhbərliyinə müxtəlif formada xəbərdarlıq, şiddətli töhmət, yəni bu sayaq cəzalandırma tədbirləri həyata keçirildi. Amma son 6 direktor ki, işindən azad olunublar, onlar qeyd elədiyim kimi səhhətləri ilə öz xahişləri ilə işdən azad olunublar.
Bəs araşdırmalar davam edir mi orta məktəblərdə bayaq dediyiniz məsələlərlə bağlı?
Təbii ki, mütəmadi olaraq orta məktəblərdə həyata keçirilən islahatlarla bağlı araşdırmalar davam edir. Təhsil Nazirinin özünün bəyan etdiyi kimi informasiya kommunikasiya texnologiyalarının təminatı ilə bağlı, ümumiyyətlə məktəblərimizdə kompüterlərdən istifadə ilə bağlı araşdırma davam edir.
Aha,
bir zamandan sonra o araşdırmanın nəticəsi elan olunacaq. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində ötən il görülən ən vacib işlərdən biri ehtiyat kadr bankının yaradılmasıdır. Yəni biz bu banka təcrübəsi olan, səriştəsi olan, məktəbə rəhbərlik etmək səlahiyyəti, imkanları olan adamların haqqında məlumatlar toplamışıq. Və əgər hansısa məktəbimizdə postu belə deyək boşalırsa, o zaman biz həmin ehtiyat bankında olan adamları bu işə cəlb edirik və bir məsələni də qeyd edeyim ki, artıq bilirsiniz ki, İKT ilə təminat məsələsində çox ciddi tələbat var. Ona görə də elə Təhsil Naziri də dəfələrlə bəyan edib ki, bundan sonra deməli direktor postuna kompüter bilməyən adamlar təyin olunmaz.
Aha, Zəminə xanım, mən bir şey soruşum. Bəs orta məktəblərdə direktorlar qanun pozuntularına görə azad olunurlarmı işdən? Nə qədər adam azad eləmişsiniz? Bayaqki sualımı soruşum.
Bir daha qeyd edirəm ki, orta məktəblərdə əlbəttə qanun pozuntusu kimi qiymətləndirmək olmaz bunu. Məsəl üçün, sonuncu tədbirlərdən birinci kitabxanalarda bilirsiniz ki, kitabların paylanması ilə bağlı ciddi bir kollegiyanın iclası oldu, araşdırma aparıldı nazirlik tərəfindən, cümlədən bizim idarədə bu prosesə cəlb olunmuşdu. Və orada bir məktəb direktoru ilə elə kollegiyanın iclasındaca işindən azad olundu.
Nə qədər müdürü var mı belə bir statistika sizə?
Yəni, bir nəfər işindən azad olundu, o da Bakının məktəbi idi. Orada da aşkarlanmış fakt, pulsuz paylanan kitabların satışa buraxılması ilə bağlı.
Bizim
ciddi bir fakt idi. Ona görə də biz o təhsil nazirinin əmrindən həmin direktor işindən azad olduq.
Zəminə xanım, bizim bir indi ismarıcımız var. 704-101-7 nömrəsinə gələn ismarıc, belə bir ismarıc var. Məktəb direktorları müəllimlərin maaşlarını əllərindən alırlar. Müəllim qəpik quruş alır, amma ondan da müdürə pay verməli olur. Əks halda onun gözüm çıxdıya salırlar. Var mı belə bir
şey? Tamamilə yanlış məlumatdır, tamamilə. Əvvəla ona görə ki, indi müəllimlər əvvəlki kimi imza atıb məktəblərdə əmək haqlarını götürmürlər. Artıq bütün müəllimlərimizə kart verilib, əmək haqqı kartı və onlar istənilən evlərinə yaxın ərazilərdən, istənilən yerdən, o kartdan istənilən zaman gedib maaşlarını bankomatdan çıxarda bilərlər.
Sonradan müdür tələb eləyə bilməz mi? Bəlkə dinləyicimiz onu nəzərdə tutur.
O bankomatların direktor bir nəfərdir, o bankomatların yanında dayanıb keşik çəkə bilməz ki, hansı müəllim gəlib nə vaxt maaşını alacaq. Yəni müəllimlər hamısı bilirlər ki, tutalım ayın 10-una qədər onların əmək haqları bankomatdakı hesablarına yatırılır və istədikləri zaman gedib ala bilərlər. Yəni tutalım bunu günün istənilən vaxtında yaxud ciblərində pula ehtiyac olan zaman gedib götürə bilərlər. Yəni direktorun bu prosesə nəzarət eləməsi qeyri-mümkündür. Məktəblərdə məsələn bizdə minimum müəllim sayı tutalım 10 nəfərdirsə bəzi məktəblərimizdə, maksimum müəllim sayı olan məktəblərimiz 250-300 müəllimimiz olan məktəblər var. Yəni bu qeyri-mümkün bir şeydir. Əgər tutalım hətta indi ismarıc göndəribsə, yəqin ki havadan görməyiblər bu məlumatı. Əgər hətta belə bir məlumat varsa ki, hansısa məktəb direktoru hansı müəlliminsə maaşını alır. Bir daha qeyd edirəm ki, texniki baxımdan qeyri-mümkündür bu. Amma hətta belə bir məlumat varsa, o zaman bizim idarəyə sadəcə müraciət eləsinlər, biz məsələ araşdıra bilərik.
Bir sual, bir ismarcımız da vardı Zəminə xanım. Mən istərdim ki, cavablardan nisbətən konkret cavab verək. Bakıdan Yusif adlı bir nəfər yazır ki, məktəblərdə dedi, Zəminə xanım dedi ki, məktəblərdə araşdırma aparılır, maraqlıdır. Rüşvət alınması faktı ilə bağlı da araşdırmalar aparılırmı və artıq bu yöndə faktlar var mı? Kimsə cəzalandırılacaq mı buna görə? Mən istərdim bax.
Bilirsiniz, siz şərhiniz girişinizdə də qeyd elədiniz rüşvət faktı. Sadəcə məsələn odur ki, rüşvət faktı iki tərəflidir. Həm rüşvət verən və həm rüşvət alan tərəf eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyır. Yəni rüşvət kimsə veribsə, bu rəsmi şəkildə gətirib bəyan eləməlidir. Biz kiminsə şahid dediyinə görə kimisə nədəsə ittiham eləyə bilmərik. Yəni, bu adamın ən azı haqqı ola bilər, tutalım, sabah edib məhkəmənin haqqını tələb eləyə bilər. Əgər kimsə rüşvət tələb eləyibsə, rüşvət almaq istəyirsə, hansısa bir məsələ ilə bağlı, o zaman rəsmi şəkildə bunu elan eləmək lazımdır. Anonim formada bu məsələnin həlli qeyri-mümkündür. Bütün bunlardan əlavədə, əlbəttə biz qeyd eləmişik ki, təhsil sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizə mövcuddur, biz buna qarşı mübarizə aparırıq və daha ciddi aparırıq və belə təsirat da yaranmasın ki, yalnız təhsil sistemində belə alırıq.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Zəminə Əli qızı idi, Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü. Xəbərətər verilişi davam edir. Dünən Azərbaycanda 18 il əvvəl baş verənlər Sovet qoşunlarının Bakıda törətdikləri xatırlandı. Ölkənin hər yerində bir dəqiqəlik sükut elan olundu. Şəhərdə nəqliyyatın metronun hərəkəti dayandı. Azadlıq uğrunda ölənlərin dəfn olduğu Şəhidlər xiyabanını təqribən 2 milyona qədər adam ziyarət elədi. Günün sonunda rəsmi mənbələr belə bir məlumat yaydılar.
Həmin hadisələr zamanı ölənlərin sayının 131 nəfər olduğu deyilir. Onları eyni aqibət birləşdirsə də hər birinin öz tarixçəsi var. Bu tarixçilərdən biri haqqında anası üçün həmişə 27 yaşda qalacaq Cavadın hekayətini Kəbiran Dilavərlə danışacaq.
19-a axşam, gecə saat 11-i. Gəldim, gördüm, millət yığılıb. Xəbər aldım ki, nə olub? Deyirlər ki, tanrılar gələcək. Ona görə yığılmışıq bura. Gəldim evə. Dedim, pəs Cavad hanı? Dedi, Cavad işte. Mən arxayın oldum.
Üstündən 18 il keçsə də, Əzizə İsmailova o gecəni, o gecə baş verənləri necə var, elə də xatırlayır. O gecə ayaqüstü olub, ora-bura qaçıb, yaralılara kömək eləyib, bütün gecə baş verənlərin şahidi olub, o gecə 27 yaşlı oğlu Cavadı itirib.
Düşdüm aşağı, gördüm ki, qonşumuzun oğlu yıxılıb yerə, ayağından degib güllə. Gətirdim, gəldim, qoydum blokun ağzına, gördüm bu yanda, yenə bir bir qonşumuzun oğlu iki ayağından vurublar gülleyinə.
Həmin gecə ancaq böyük oğlunu axtarıb. Arxayın olub ki, kiçik oğlu Cavad işlədi. Gecə neçə dəfə evlərinin yanında olan indiki 20 yanvar metrosuna gedib gəlib. Qonşunu olanları isə narahatlıqla ondan neçə dəfə böyük oğlunu soruşublar.
Demə bunlar bilib ki, Cavad yaralıdır, Vahab axtarırlar. Bir az keçmişdi, gördüm Vahab gəldi. Demə Vahab da qolundan yaralanıb. Gedin, gördüm ki, Vahab başım vurur binanın duvarına. Dedi ki, dədə ayağından yaralanıb. Güllə başımıza yağa getdik, çıxdı Simaşqı.
Xəstəxanada oğlundan xəbər verən olmayıb. Xəstəxananı ələk-vələk eləyib, nəhayət oğlunu tapıb.
Gördüm ki, qoyublar koridorda yerə. Buranı açanda görüm belə nərbəki boyda sinəsi. Həkim dedi ki, qan lazımdır, birinci qrup. Bu yandan gəldilər, töküldülər, vayinlər, işıqları söndürdülər. İşıqları söndürəndən sonra mən dedim ki, otobil mama neto tüfəngin qundağı ilə vurdu döşüm üstünə.
Həmin gecə işıqlar da yanıb, oğluna qan da vurublar, ancaq gec olub.
Gördüm, üzünü örtüblər. Orada götürərəm, apersonu çalıb, vuraram ürəyimə. Hatana, hatana, özümə gəlib, durub, qaçmışam bayra. Ay, cəmat, mənə kömək edin, qoydular pintinə. Oradan piyada, hara gedmişik, bilmirəm, hələ piyada yolu gedə-gedə. Üstüm, başım qanlı. Bir vaxtı gördüm ki, qoyublar neçəsin yerə, onu da qoydular. Bura haradır, dedilər. Don Sabit. Cəmaat ağlayırdı, mən baxırdım.
Həmin vaxt Əzizə İsmailovan oğlunun Cavadın 27 yaşı varmış, indi 45. Deyir ancaq o mənim üçün həmişə 27 yaşında qalacaq.
Böyük qızı 3 yaş yarım deydim. Balaca qızı 1 yaş 5 aylıq. İndi maşallah Əzizəni gəlin köçürtmüşəm, Hürüzəni də adaxlamışam.
Əzizə İsmailova deyir ki, indinin özündə də öz başını dolandıra bilir, ancaq oğluna olan münasibətdən çox incikdim.
Axırda da bax, mənə hökumatın elədiyi hörmət oğlumun şəkilini, adını zibillikdən gedib götürmüşəm zavadda. 93-cü ildir. Durdum, getdim zavada. Şüşə zavadı. Bayırda adı var idi şəkili. İçəridə də büstü var idi. Söküblər. Nə büstü var, nə stol var, nə heç nə yox. O daşı da palçıq içində onu da götürdüm. Ağlaya-ağlaya götürdüm qıcağımdan, çıxdım bayra. Yer qalmadı mən gedməyim şikayətə. Heç kim günün bıçağından demədi. Nə var, nə yoxdur.
Bu, 20 yanvar gecəsinin şahidi və o gecə oğlunu itirən Əzizə İsmailovanın hekayəsi idi.
Kəbran Dilavərlinin reportajıydı bu. Adətən 20 yanvarda ölənlər haqqında danışanda deyilir ki, onlar Azərbaycanın azadlıq uğrunda canlarından keçdilər. Amma Freedom House təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan hələ də qeyri-azad ölkədir. Bu haqda az sonra danışacaq.
Hələlik saat 9-un yarısını keçib əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Qəsas olandı. Bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatı da kəsib.
Və Serbiya prezident seçkilərinin birinci turunda millətçi Tomislav Nikolayeviç, indiki prezident Boris Tadiç irəlidədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur, amma Assambleyanın monitoring komitəsində siyasi məhbuslar məsələsini qaldıra bilərlər.
Sessiya çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənəd təqdim edəcəklər. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili çıxış edəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək, dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda illik iqtisadi forumda iştirak edəcək.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək məlumatı Azərtaçı yayıb.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hollandiyada 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. Azərbaycan turnirdə iki şahmatçı, Seymur Rəcəbov və Şəhriyar Məmmətyarovdan təmsil olunur. 8-ci turda hər iki şahmatçı heç-heç eləyib. Seymur, Ukraynalı Vasili İvançuk, Şəhriyar isə erməni Levan
Aronyanı xalı ilə xalları yarı bölüb. Hazırda hesabında 4.5 xalı olan Rəcəbov 4-5-ci yerləri bölüşür. Məhəmməd Yarovun isə hələlik 4 xalı var.
Moskvada indi bir məkanı ölkələrinin və Baltikyanı Respublikalarının çempionlarının iştirakı ilə keçirilən Birlik Kuboku davam edir. Azərbaycan çempionu Xəzər Lənkəran turnirə 2 qələbə ilə başlayıb. Şənbə günü Litva Kaunasını 3 cavabsız qolla məğlub edən Lənkəranlılar bazar günü Tacikistan çempionu Regar Tadazla qarşılaşıb. Taciklər oyunun əvvəlində hesab açdı. Da Nadir Nəbiyev 2 gol vuraraq komandasına qələbə qazandırıb.
İtmən xəbərlərimizdə bu qədər. Görək sinoptiklər nə deyirlər.
Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Bugün yağış yağmayacaq, şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 2-4 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək, hava 2-6 dərəcə isti olacaq.
Səssəm. Səhər ən yaxşı arzularımızı çatdırdıq. Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Xəbərətərin birinci saatinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuyun. Xəbərləri biz çatdırdıq, Ülviyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Efirimiz də İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Az sonra sizinlə yenidən görüşəcək.
Sağ olun.
Hələlik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20 yanvarı və bu tarixi şiirlərində əbədiləşdirən ünlü şair Nəbi Xəzri anacaq.
Son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu.
Nəbi Xəzri ilə bir il əvvəlki vida mərasiminə təkrar baş vuracaq.
Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəğməkar şairin öz səsini dinləyəcək və əsərlərinə qulaq verəcək.
Kim mənə xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur.
Və hər dəfə Nəbi Xəzri yaradıcılığının araşdırıcısı, filoloq alim Qurban Bayramovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətcə, dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
20 yanvar olayından 18 il ötdü. Artıq tarixə keçən bu qanlı olay Sovetlər Birliyinin çökməsi və Azərbaycanın həmin imperiyadan qopması tərəfəsində baş vermişdi. Yüzlərcə dinç sakinin ölümünə, əlil qalmasına və ruh cəzədələnməsinə yol açan gülləbaran və yırtıcı davranışlar sonralar onlarca sənətli və bədii sənətli əsərlərdə əksini tapmış və insanları ya totalitarizm ya demokratiya seçimi ilə üzləşdirmişdi. Nobel mükafatı alan Alman ədəbiyyatçılarını daha yaxından tanımaq imkanı var. Bu imkan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas kitabxanasında gerçəkləşə bilər. Həmin kitabxanada mediaya verilən məlumata görə yaxın vaxtlarda buraya gələnlər Hermann Hesse'nin, Nilli Saks'ın, Heinrich Böll'ün və Günter Grass'ın kitablarını görəcəklər. Bütün bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaranan Alman dilli ədəbiyyat sərgisi çərçivəsində baş tutacaq. Füzuli teatr layihəsinin 1-ci bölümü tamamlanmaq üzrədir. Yux teatrının direktoru Tərlan Rəsulzadənin sözlərinə görə bütövlükdə 8 bölümlü bu layihənin ilk bölümü Bəsullah adlanır. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığına, düşüncələrinə və yaşam yoluna yeni baxışa iddialı layihənin 1-ci bölümünün rejissoru məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğludur. Milli Dram Teatrının yenidən qurulması üçün tender elan olunub. Bu məlumatı teatrın direktoru Maqbet Bünyadov media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə 2 aydan sonra başlanacaq rekonstruksiyadan sonra binanın dam örtüyü, çardağı və ön görünüşü yeniləşəcək. Avstriya və Almaniyadan gətirilən səs və işıq avadanlığı da teatrın yaradıcı texniki imkanlarını yüksəldəcək. Amerikanın səsi televiziyası dahi Cazimin Vaqif Mustafazadə haqqında veriliş hazırlayıb. Bu barədə məlumatı ölməz sənətçinin adını daşıyan fondun və muzeyin direktoru Afaq Əliyeva dilə gətirib. Direktorun Vaqif Mustafazadənin bəstələrindən ibarət 2 yeni diskin də hazırlandığını bildirib. Caz kompozisiyası 1 və caz kompozisiyası 2 adlanan həmin disklərdə xalq mahnılarına edilən aranjmanlar da əksini tapacaq. Yanvarın 20-si görkəmli şair və dramaturq Nazim Hikmətin doğum günüdür. İstanbul əsilzadə ailələrinin birində dünyaya göz açan bu azınan söz adamı hələ yeni yetmə çağında 17 yaşında Anadoluya qaçaraq İstiqlal savaşçılarına qoşulub və həyatı boyu sadə xalqa qucaq açmaq vərdişini tərk edə bilməyib. Nazim Hikmətin solçu görüşləri onu 17 il məhbəs və daha sonra ömrünün sonuna dək mühacir həyatı yaşatdırıb. Amma dünya onu solçu intellektual kimi deyil, 20-ci əsr poeziyasına damğasını basmış dahi şair kimi tanıyır və beləcə də sevir.
Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey. Kerem gibi yana yana.
Və bir özəl xəbər, dünyaya Göy Xəzərin gözləri ilə baxan bir başqa şairin, Nəbi Xəzrinin ölümündən bir il ötdü. Bir il öncənin qəmli xəbəri təkrar bu izdə.
Ötən il Azərbaycan mədəniyyətindən neçə-neçə sənətkarlar qopardı. Heç bu ilin də ayağı sayalı olmadı. Yanvar yarı olar olmaz, Azərbaycanın ünlü şairlərindən biri, dünyaya göy gölün və Xəzərin gözü ilə baxan Nəbi Xəzri, işimik insult diagnozu ilə yatdığı xəstəxanada vəfat etdi. Yanvarın 16-sında bir vaxtlar piyesləri oynandığı səhnəyə, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsinə Nəbi müəllim sonuncu dəfə çıxdı. Milli Dram Teatrının salonuna, foyesinə sığmayan böyük insan seli onu, Xəzər nəğməkarını ilk dəfə idi ki, alqışsız dinlədi. Xəzər nəğməkarı deyərkən hansı şairlər yadınıza düşür? Nəbi müəllimə son borcunu verməyə gələnlərə bu sualı ünvanladıq. Xanəndə Səfə Qəhrəmanov.
Valla elə bir gün hansı ki son mənzilə yola salan elə söhbət ondan gedirsə, elə Nəbi müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Nəbi müəllim əsrin şairidir də, məsələn bu 20 il 30 il şairidir elə, məsələn əsr hər adamı belə qəbul eləmir. Adı da yaxşıdır, təxəllüsü də yaxşıdır, yazdığı sözlərdəki hamısı əvəzsizdir. Yəni heç kimə bənzəməyən, həm də Nəbi müəllim çox yüksək səviyyəli, ziyalı bir şairdir.
Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov.
Əlbəttə, nəğməkar şair kimi gərək doğulasan. Nəğməkar şair elə belə olmur. Nəbi müəllim sözün əsl mənasında böyük şair idi, həm də onun qəlbi də oxuyurdu. Bu təsadüfü deyir ki, o sonralar isə məhz böyük nəğməkar şair Mirzə Şəfi Vazehin taleyindən gözəl bir əsər yazdı, Mənsiz Dünya. Və orada məhz Mirzə Şəfi Vazehin nəğmələrinin əsasında gözəl bir dram əsəri yaradı.
Musiqiçi Məcnun Kərimov.
Həm ədəbiyyatımızın, həm musiqimizin görkəmli şəxsiyyətlərinin birini itirdik. Daha doğrusu o etmədi, qəlbimizdə həmişə yaşayacaq. Onun sözlərinə yazılmış musiqilər, onun şeirləri daim onu xatırlayacaq. Xalqımızın yüreğində, qəlbində daim yaşayacaq.
Jurnalist Tahir Aydınoğlu.
Nəbi Xəzrin də poeziyasında o şeiriyyət, səsləmə gözəlliyi çox yüksək idi. Bundan əlavə nəğmədə həm də insan qəlbinin titrəyişləri, pıçıltıları var. Təbiətin ecazkar, belə deyirlər ki, mənzərələri var, anları var. Nəbi Xəzrin nəğmələri mənə elə gəlir ki, daha çox dənizə bağlı idi, Xəzərə bağlı idi. Və bir də Nəbi Xəzrin şeirlərində Azərbaycan dilinin qayda qanunlarının ideal şəkildə gözlənilməsi vardı.
Nəbi müəllim mediaya son müsahibələrində zəmanədən, özündən münasibətdən giləyli görünürdü. Nəbi Xəzri unudulmaq xovu yaşadı mı?
Allaha şükür, dövlət tərəfindən o hər tərəfli təmin olunmuşdur. Niyə kənarda qalmışam? Yəni, yaşlı adamı əsas ailə qayğısıdır da. Təbii ki, bizi biz üçün, yəni onu mən səhv eləmirəmsə, həyat yoldaşı özündən qabatmıyorsun dəyişmişdir. O qayğıdan gedir söhbət, maddi durumdan yetmir.
Mən Nəbi müəllimlə 25 ilə demək olar ki, yaxın yaradıcılıq dostluğu bizi bağlayırdı və mən onun son dəqiqələrinə qədər onun mərd, qürurlu, əyilməz olduğunun şahidi olmuşam. Adam heç inanmırdı ki, Nəbi müəllim elə özünün o dəyanəti ilə, özünün o səlis söhbətləri ilə öz dünyasını dəyişə bilər.
Bəli, mən deməzdim təhnə olub, Nəbi müəllim həmişə xalqının olub, xalqda Nəbi müəllimdən olub. Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəbi Xəzri deyir ki, nə vaxtsa o bir dəfə klinik ölüm keçirmiş insanıdır. Ölümü rahatça gözləyirdi və buna da ölüm kimi baxmırdı, buna da mövcudluğun davamı kimi baxırdı.
Bəs söhbətləşdiyim şəxslər Nəbi Xəzrin hansı şeirini, hansı mahnı sözünü xatırlayırlar?
Gəzdim yerlər, çaylar üstə, gül bağladım dəstə dəstə. Ey şair Nəbi son nəfəsdə, bu torpağı qızar gedər.
Dəniz məndən xəbərsizdir, mən dənizi düşünürəm.
Üzü ilə bəzəndi o barmaq, o əl. Üzük sevgi deyil, məhəbbət deyil. Bu evdən o evə nişan aparmaq adətdir. Özü də pis adət deyil.
Bakının Xırdalan kəndindən başlayan 82 illik ömür yolu 1-ci Fəxri Xiyabanda sona etdi. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затали-ləri cənab Bakı qubernatoruna.
Həm laqeyd yaşayırdı, o laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bəncə də bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvar yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiye qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də var. Amma hər kəs şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Bu iz Nəbi Xəzrinin olsun dedik. Mövzu bələdçimiz ədəbiyyatçınas tənqidçi Qurban Bayramovdur. Nəbi Xəzrini tanıyıb, yaradıcılığını araşdırıb, haqqında söz demək hüququ qazanıb. Xoş gördük Qurban müəllim.
Sağ olun.
Bəlkə bir də dəqiqləşdirək Qurban müəllim. Kimi itirdik?
Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən nəhəng nümayəndələrindən birini itirmiş. Əgər 50-ci, 60-cı illərə qədər Azərbaycan Sovet dövrü poeziyasını Səməd Ruhunla Süleyman Üstəm bir qartal kimi təqdim edirdisə, uçurdurlarsa, fəzada çövən edirdilərsə, mən 60-cı illər Azərbaycan Sovet poeziyasını, Sovet dövrü poeziyasını iki şəxsin simasında səbəbə gətirirəm. Bunun biri böyük xalq şairimiz, milli şair Bəxtiyar Vahabzadədir, ikincisi Nəbi Xəzridir. Yəni bunlar şəxsiyyət idilər. Heç kimin xətrinə dəyməsin. Bizim yaradıcıların hamısının özünə məxsus şəxsiyyəti var. Bir də var poeziya, ədəbiyyata yiyə çıxan sənətkar. Azərbaycan poeziyasında az-az adam tapılar ki, Nəbi Xəzri kimi Komsomol mükafatı layiqəti idi, Azərbaycan dövlət mükafatı layiqəti idi, SSR dövlət mükafatı layiqəti idi. Bunu yaradıcılığı ilə almışdı, qələmi ilə almışdı, istedadı ilə almışdı, dövrünə, zamanına çox mərhəm münasibəti ilə almışdı. Ona görə də biz bu boyda nəhəng bir kişini, bu boyda nəhəng bir sənətkarımızı o dünya, haqq dünyasına yola saldıq.
Məlim, 82 yaş şairlər üçün elə də qısa ömür deyil. Bəlkə də çox uzun ömürdü mən deyərdim. Niyə bilərim ki, zaman fürsətlər tanıdı Nəbi Xəzriyə?
Çox doğru mülahizədir bu. Nəbi Xəzri öz dövrünün, Sovet dövrünün çox böyük Sovet şairi idi. Nəbi Xəzri dövlət şairi idi. Nəbi Xəzri öz xalqının, millətini sevən çox böyük xalq şairi idi, xalqının şairi idi.
O milli şair olmasaydı, Əfsanəli Yuxular poemasında da Qorqud motivləri arasında onu yazmazdı. Ümumiyyətcə dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir. Sənətdə maykan kimi gəlmişdi, şəxsiyyət kimi gəlmişdi. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri həmişə gözəl işlərdə işləyib. O indi o mətbuat işlərini kənara qoyuram. Radio və televiziya komitəsinin sədrinin müavini olub. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini olub. Yaşar İttifaqının uzun müddət katibi olub. Sonra Mərkəzi Komitənin üzvü olub. Uzun müddət SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. Allah Teala ona elə bir verdi ki, o Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü. Və Misail dövlətimizin böyük şairi kimi son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu. 20 yanvar hadisəsinə, keçid dövrünə, ağırlı günlərimizə, Qarabağ etkisinə, yana-yana yazdığı şeylər var ki, onun son kitablarının adını çəkə bilərəm. Qəm dəftəri, Torpaq, sənə and içirəm, şeir mənim üçün bir kainatdır, Salatın, Salatın Əsgərovu həsrləmişdi, Peyğəmbər, o hara gedibsə Azərbaycan təqdim eləyib, Azərbaycan ədəbiyyatı təqdim eləyib, Azərbaycan mədəniyyatı təqdim eləyib.
Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünün xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də. Amma sevənləri daha çox idi. Amma sevməyənləri də şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Nəbi Xəzrini anırıq. Mövzu bələdçimiz Azərbaycan poeziyasının araşdırıcısı Qurban Bayramov. Qurban müəllim, Xəzri təxəllüsünün hansı yozumlarını bilirsiniz? Şimal küləyi, kimləri qızdırır? Biraz onlardan danışaq ki, bilməyənlər bilsin və bilənlər bilməyənlərə yetirsin.
Çox yaxşı sualdır və Nəbi müəllim də rəhmətin ağırlı yerlərindən biri buydu. Xəzri Şimal küləyi. Bakıda bir 3-4 küləyin adı var. Abşeron cəmaatının ad qoyduğu adlardan biridir. Xəzri Şimal küləyidir. Gülavar Cənub küləyidir. Bir də var Gicə var. Yəni heç səmti bilinməyən bir küləkdir. Elə fırlanı tozanaq yaradır.
Hətta beləsi də var.
Beləsi də var, bəli. Nəbi müəllim hardasa 50-ci illərin ortalarına qədər Nəbi Babayev imzası ilə həmişə çıxış eləyib. Birinci başında yaşayırdı, Xəzərin sahilində yaşayırdı. Xəzər nədir onu bilirdi. Xəzər şairi idi bu, dəniz şairi idi bu. Dənizdən ötəri mavilik, təmizlik, ülvülü, saflıq bunun içində vardı üçün. İstir təxəllüsündə də bunu cəmləsin. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri çox lirik şairdir. O poemalarında da, dram əsərində də, şeirlərində lirikdir. Onun onlarla, yüzlərlə mahnıları var ki, özdə ən məşhur mahnılardır. Azərbaycan mahnı mədəniyyətini dəyərdim ki, qızıl fonduna layiq olan gözəl əsərlərdir. Məhzum mənim onları bir ikisini dinləyicilərim üçün xatırlatmaq istəyirəm. Səhər səhər mahnısı var. Ceynəb Xanlarovanın gözəl mahnılarından biridir. Dərələr mahnısı var. Şövkət Ələhbərov oxuyardı həmişə. O gəşik nəğməsi var. Rəhmətli Məmməd Bağır oxuyardı onu. Gəlin nəğmə oxuyaq, dövrə vuraq adoslar, dinləyib əhsən deyin, əldə vurun adoslar. Çox belə şux, şən bir mahnılardan biridir. Onun sözləri yenə onunkudur. Nar ağacı, nar çiçəyi, aksayı yazılmış. Gözəl bir mahnıdır. Yəni, hamımız seviriyor mahnını. Sevda xanım, elə yeri gəlmişəm bunda, qoy xatırladım. Xeyli kino filmlər var ki, kino filmlərinin mahnı mətnlərinin Nəbi Xəzri yazıb. Ən məşhur mahnı mətnlərindən o biri Səhər kino filmində yazdığı. Orada bir aslanın mahnısı var. Belə başlayır ki, mənim yarım sevdadır. İstəsi ilə başlayır. Gözəldir mahnıdır. Rəhmət Tofiq Quliyev bəstələyib o mahnını. Bunlar hamısı dillər əzbəri olan mahnılardır. Sonra sənin üçün mahnısı var onun. Qarlı bir zirvə olsan, ağ buludun olaram. Əgər dənizə dönsən, sahilə çevrilərəm. Belə bir mahnı mətni var
Şəkil onun. Şəkil xanım oxuyurdu.
Ağ çiçək mahnısı var bunun.
Onu da Şəkil,
Şəkil xanım oxuyurdu. Flora xanımın oxuduğu onun gözəl bir mahnısı var. Dəniz olmaq istəyirəm, ayana. Yox, ay bala, anan qurban, boyuna. Dəniz olsan, səni necə qucaram. Belə bu taxtla gedir, gözəl bir mahnıdır. Yəni, görürsünmü, nə qədər lirizmi var burada, nə qədər geniş rəh var burada, nə qədər həycan, his, doğmalıq var burada. Bak, bütün bunların hamısı Nəbi Xəzrini doğma eləyirdi. 70-ci illərin axırında Nəbi müəllim bir məktub alır Bərdə rayonundan, Bərdə şəhərinə bir məktub alır. Bir xanım yazır ki, mənim evimdə iki balam var. Birinin adını Nəbi qoymuşam, birinin adı Xəzri. Nəbi müəllim, mənim evimdə də Nəbi Xəzri yaşayır. Xalqın məhəbbətinin nə gözəl etirafıdır. Evet. 70-ci illərin ortasında. Nəbi müəllim bu cür olur. Nəbi müəllim hər məqamda, hər anda xalqla bir yerdə olur, millətlə bir yerdə olur.
Kim məni hatırlasa, bilsin ki qəlbim vurur, hələ min diləyim var, burada keçmişim durur, burada gələcəyim var, gəlsin milli, buğanı, bütün Azərbaycanı, kim məni hatırlasa.
müəllim, Nəbi Xəzri 20 yanvar ərəfəsində dünyasını dəyişdi. Bu olaya necə yanaşırdı Nəbi müəllim? Nəyi bəyənirdi, nəyi bəyənmirdi?
20 yanvar hadisəsində bu Sovet şairi idi. Bu hadisə üçün gələndə bunların inanları qırıldı, şəhərinə töküldü. Bunlar sızıldadılar, bunlar etiraf elədilər. Nəbi müəllimin etiraf şeirləri var, çəkildə etiraf şeirləri var. Çünki gör, biz nəyə, kimə xidmət eləmişik, nəyə xidmət eləmişik, hara xidmət eləmişik. Onun bir şeiri var, Zəfər Ordusu. Sovet ordusunda yazılmış şeirdir, gözəl bir şeirdir, elə gözəl bir şeirdir. Və onun üstündən ki, Sovet ordusu gəlir Azərbaycan xalqının üstündən və 20 yanvar qırğınını salır, şair içindən sanır. Şair qəzəblənir, şair götürür, bir çox onlarla şeir yazır. Əslin qanlı Laləsi kitabı var. O kitabda toplanıb bunlar. Məsələn, həmişə biz qərənfil, qərənfil demişdik də, indi qərənfil o vaxt. Amma o fikirləşdi ki, Nəbi müəllim fikirləşdi, bu obraz tapdı o. Qərənfil biraz uzun ömürlüdür. Lalə qısa ömürlüdür. Lalə tez olur. Qərənfil isə çox tez olur. Həm də bu qərənfil hardasa bu obraz biraz payızlarda biraz çeynəmiş obraz oldu. Orada da yerini gətirdi. Lalə obrazını gətirdi. O 20 yanvar hadisələrində qırılan o şəhidlərimizin qanına bənzətdi bu laləni. Və bu əsrin qanlı laləsi adlandırdı. Yəni bütün 20-ci əsrin qanlı laləsi adlandırdı həmin dövrü. Bu hadisələr onun içində qəzəb tufanı Qəzəb fırtınasına Nəbi Xəzri gözəl əsərlərini ortaya gətirdi. Nəbi müəllim ağrıdı, incidi. Necə hamımız ağrımışdı, amma bizim ağrımızla Nəbi müəllimin ağrısı bir deyildi.
Necə idi Nəbi müəllimin ağrısı?
Nəbi müəllim sənətkar ağrısı idi. Nəbi müəllim ağrısı şair ağrısı idi. Amma diz çökmədi. O partiya biletindən imtina elədi, medallarından imtina elədi.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. İz Mədəniyyət həftəliyində artıq bu dünya ilə vidalaşan görkəmli şair Nəbi Xəzrini anırıq. Son sualla mövzu bələdçimiz Qurban Bayramova üstürəm. Qurban müəllim, indən belə necə tanıyacağıq Nəbi Xəzrini? O dirilərdən nə umurdu sizcə? Nəyi unutmaq istəyirdi, nəyi xatırlayırdı?
Ümumiyyətcə, böyük sənətkarlar dediyim kimi ölmürlər. Onlar cismən ölürlər, fizik cəhdən ölürlər. Bax, görürsünüz, vəfatından 2-3 gün keçməyib. Siz bu gün Nəbi müəllimi Azadlıq radiosu vasitəsilə dünyaya təqdim edirsiniz. Azadlıq radiosunun dünya qulağısıdır. O efir dünya miqyasını çıxan bir efir. Elə bilirəm ki, nə qədər poeziya var, nə qədər yaxşı söz var, içli söz var, nə qədər Xəzər var, dəniz var, nə qədər Xəzri var, küləyə əsəcək. Nəbi müəllim poeziya küləyi həmişə Azərbaycan üzərində xəfif, sərinləşdirici, ürək soyudan, dərd soyudan, qəm soyudan poeziya yaradacaq olacaq. Onun burlu xatını sənəmdə düşməyəcək. Dədə Qorqud mənəviyyətini, Dədə Qorqud mədəniyyətini, Dədə Qorqud məhəbbətini, Azərbaycan qadınlığının əyilməz qarını daimi yaşadan Nəbi Xəzri həmişə yaşayacaq. Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə Nəbi müəllim canın vaxtı, dizbək vaxtıdır. İlhamının coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa, belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Bir cəhd elə burada deyim ki, ümumiyyətcə Nəbi müəllim ən çətin məqamlarda da həmin o 20 yanvar hadisələrinə, Qarabağ hadisələrinə, bizim Azərbaycan xalqının ağırlı, acılı məsələlərinə həsrədi şeirlərin hamısının da birlik var, bir inam var. Onun bir inam payması var. Nəbi müəllimin içində həmişə ən qəmli vaxtında nişvin olub. Ən yaxın adamların itirən vaxtında ki, oğlunu itirmişdi, qızını itirmişdi, anası itirmişdi, bacısını itirmişdi, onlara çox elə ya, həzin notdu belə əsərlər yazıb, şeirlər yazıb. Orada da nikbin idi. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi Xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy Xəzərə baxsın. Gözəldir.
Yani vətən hissi var, məhəbbət hissi var. Mən elə bilirəm ki, nə Xəzər, nə göy ləpələr, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan poeziyası, nə Azərbaycan ədəbiyyat tarixi heç bir vədə Nəbi Xəzrini unutmayacaq. Nəbi Xəzri həmişə mavilikdədir. Nə qədər mavilik həyat rəmzidir, yaşıllıq rəmzidir. Çınar şirin rəmzidir, vüqar rəmzidir. Bu rəmzlər həmişə müəllim payızında bir qızlı xaç kimi keçib. Mən yenə deyirəm, Nəbi müəllim, Allah rəhmət eləsin. Nəbi müəllim, sən sağ ol. Sən sağsan, can varsan.
Təşəkkürlər Qurban müəllim. Nəbi Xəzrini təkrar tanıtdınız. Düşüncələrini bölüşdürdünüz bizlə. Sağ olun.
Sağ olun. Minnətdarım.
Ötən həftə dünyasını dəyişən məşhur şair Nəbi Xəzrini andığımız bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Sən Azərbaycan
bizim qalay
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7